Это «Радио Свобода».
«Радио Свобода» слухають во всем свете.
Каждый день подеи и голосы.
Свету и Беларуси.
Сегодня в программе.
Спіс Лябецькі. Колькі у Беларусі палітвязняў? Як закончилася мірная серада? Кастусь Жуковскі з Гомеля затрыманы, збіты, асуджаны. У Надзеі Ермаковай не атрымалася выехаць у США.
Адразу пасля навінаў.
У эфіры «Свабода» у Менску 19-я гадзіна. У праскай студыі навінаў далей Стасі Вашкевіч. Сёння ў свеце. Праект дамовы продажу 50% акцыяў Белтрансгазу расійскаму «Газпрому» знаходзіцца ў высокай ступені гатовасці. Пра гэта паведамляецца па выніках сустрэчы прэм'ер-міністра Беларусі Міхаіла Мясніковіча з кіраўніком «Газпрому» Алексеем Мілерам. Прадстаўнік Саўміну Беларусі дадаў, што бакі працягнулі перамовы па пытаннях фармавання цэнаў на газ для Беларусі з 2012 году, а таксама тарыфаў на транспартаванне газу па беларускай тэрыторыі. У часе сустрэчы былі таксама закранутыя некаторыя аспекты цэнаўтварэння на газ для Беларусі з 2015 году, калі Расія плануе выйсці на роўнадаходную цану для ўнутраных і замежных спажыўцоў, адзначыў суразмоўца. Працягваем навіны. У Берліне папа рымскі Бенедыкт XVI і канцлерка Нямеччыны Ангела Меркель абмеркавалі праблему нестабільнасці сусветных фінансавых рынкаў. Выступаючы пасля перамоваў, Меркель паведаміла таксама, што гаворка ішла аб еўрапейскім адзінстве, якое канцлерка лічыць неабходным для росквіту дэмакратыі і свабоды. Чакаецца, што ў ходзе гэтага першага дзяржаўнага візыту папы рымскага ў Нямеччыну па краіне пройдзе шэраг акцыяў пратэсту. Суд у Францыі прызнаў сёння вінаватымі і абавязаў выплаціць штраф дзвюх мусульманак, якія парушылі забарону на нашэнне ў грамадскіх месцах адзення, што хавае аблічча. Слуханні праходзілі ў судзе гораду Мо. Жанчыны апынуліся на лаве падсудных пасля таго, як былі заўважаныя ў накідках нікап перад будынкам мэрыі. Сума штрафаў склала 120,80 €. Упершыню ў Францыі падобная справа слухалася ў судзе, хаця раней некалькі мусульманак ужо былі аштрафаваныя за аналагічнае парушэнне закону. Агенцтвы таксама адзначаюць, што яшчэ адна мусульманка, жыхарка гораду Мо, мае намер вылучыць сваю кандыдатуру для ўдзелу ў бліжэйшых прэзідэнцкіх выбарах у Францыі. У Грэцыі сёння праводзіцца 24-гадзінны страйк транспартнікаў, якія пратэстуюць супраць урадавых захадаў па бюджэтнай эканоміі. У акцыі бяруць удзел авіа- і чыгуначныя кампаніі, кіроўцы гарадскога грамадскага транспарту, а таксама таксоўшчыкі. У Афінах на сёння ж намечаная масавая акцыя пратэсту супрацоўнікаў дзяржаўнага сектару. Для выдзялення Грэцыі чарговай траншы міжнароднай фінансавай дапамогі памерам 8 мільярдаў еўра урад гэтай краіны абвясціў аб новых кроках па зніжэнні бюджэтнага дэфіцыту, а менавіта далейшых скарачэннях працоўных месцаў у дзяржсектары і змяншэння памеру пенсіяў. З нядзелі з распараджэння кіргізскіх уладаў у краіне маюць быць адключаныя ўсе рэтрансляваныя расійскія каналы, а таксама BBC, CNN і Euronews. Прэзідэнцкія выбары ў Кіргізстане маюць прайсці 30 кастрычніка, агітацыйная кампанія стартуе 25 верасня. Паўнамоцтвы прэзідэнта пераходнага перыяду Розы Атунбаевай заканчваюцца 31 снежня. Гэта быў выпуск навінаў. Наступны